Să ne ridicăm picioare și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 13, versetele 1 la 5. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Am încheiat săptămâna trecută secțiunea despre, sau care cuprindea inima Evangheliei, inima împărăției, inima închinării, capitolele 10, 11 și 12 din Evanghelia după Luca. Și am văzut multe lucruri și multe lucrări și chiar și multe pericole care se află chiar acolo, în mijloc. Și că Biserica Domnului Iisus Hristos nu este scutită de pericole și, în special, cel mai mare și cel mai perfid și cel mai periculos pericol, dacă am putea să spunem așa, cel al ipocriziei religioase. Acesta nu se poate manifesta, e logic, nu se poate manifesta decât într-un cadru religios. Ipocrizia religioasă nu se poate manifesta decât într-un cadru religios. Pentru că dacă ne ducem în Parlament, acolo nu putem vorbi de ipocrizie religioasă, decât dacă ei abordează cumva domeniul religios cu legea cultelor sau așa ceva. Însă asta se întâmplă odată la, ce știu eu, la câte mandate, când se dă o lege de felul acesta sau când se revizuiește. Ei nu sunt preocupați de religie și de viața religioasă. Viața religioasă este preocuparea în exclusivitate a bisericii. Și aici este și locul unde se poate să apară și unde poate să se manifeste ipocrizia religioasă și unde se și manifestă. Ipocrizia se manifestă în toate domeniile. Toți oamenii sunt ipocriți, fățarnici. Însă cea mai falsă ipocrizie și cea mai prefăcută prefăcătorie este cea religioasă. Pentru că aici vorbim despre Dumnezeu, aici vorbim despre Sfânta Scriptură, aici vorbim despre adevăr. Aici pretindem că propovăduim adevărul și că trăim în ascultare de adevăr și gândiți-vă în acest loc, care ar fi cel mai sfânt loc de pe tot pământul, unde se vorbește despre Dumnezeu, unde se propovăduiește adevărul și cuvântul lui Dumnezeu, aici să ne dovedim niște mincinoși, niște ipocriți, niște fățarnici, că una, adică ipocritul, una spune și alta face. Așa cum erau fariseii și cărturarii și numiți de Domnul Iisus Hristos, vai de voi, fariseii și cărturari, fățarnici. Acum, cine erau farisei și cărturari? Nu era Pilat între farisei. Nu erau nici ostași romani între farisei. Deci erau oamenii religiei. Erau cei care aveau de-a face cu legea lui Moise, cu cărțile sfinte, erau cei care aveau de-a face cu sinagoga sau cu templul și cu închinarea. Și cei care îi învățau pe alții legile și poruncile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi numește, și Domnul îi numește, vai de voi, farisei și cărturari fățarnici. Pericolul acesta ascuns și foarte grav al ipocriziei religioase primește și o condamnare pe măsură. Deci oamenii care se fac vinovați de acest păcat, și nu sunt puțini, vor primi o condamnare pe măsură. Nici o altă categorie de oameni din istorie și de pe tot pământul nu primesc așa o condamnare cum primesc ipocriții religioși. Apostolul Petru spune, judecata este gata să înceapă cu casa lui Dumnezeu. Vedeți ce condamnare primesc acești oameni? Sunt primii care vor fi condamnați de Dumnezeu. Înaintea criminalilor de război vor fi condamnați cei care au propovăduit adevărul și au trăit în minciună. Acești fățarnici religioși, farisei și cărturari. Farisei și cărturari numiți atunci. Dar sunt și astăzi, tot, în toate generațiile au fost totdeauna. Și dacă și astăzi există termenul, a devenit generic termenul de fariseu. Deci știu și oamenii de pe stradă și de afară și din oamenii care sunt în domeniul cultural și așa mai departe, în domeniul artelor, ei știu, termenul de fariseu a devenit un termen generic, adică ipocrit, fals. viclean să te ferești de el, să stai departe de el. Cu ei începe judecata. De ce începe cu ei? Pentru că ei se fac vinovați de o dublă vinovăție. Ceilalți sunt vinovați că n-au crezut în Dumnezeu și n-au crezut în Fiul lui Dumnezeu și sunt condamnați pentru asta. Cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu nu are viața. Mânia lui Dumnezeu rămâne peste el, spune Mântuitorul. Însă iată că acești oameni vin în biserică, ei sunt niște oameni religioși, ei au de-a face cu Scriptura, au de-a face cu Cuvântul lui Dumnezeu, chiar și învață pe alții să creadă în Dumnezeu și ei nu cred. Și despre ei Domnul spune, voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Adică voi aveți Cuvântul lui Dumnezeu, aici cheia cunoștinței cu care se deschide împărăția lui Dumnezeu. Pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu și aveți cheia. Cheia e în mâna voastră și în loc ca să credeți în Fiul lui Dumnezeu și să intrați, să vi se deschidă împărăția lui Dumnezeu, voi care sunteți cu cheia, sunteți oamenii care stați în ușe. Voi care ar trebui să învățați pe alții să le deschideți drumul și ușa către împărăția lui Dumnezeu și să-i ajutați să intre în împărăția lui Dumnezeu, nici voi nu intrați, spune Domnul, și nici pe alții sau pe cei care vor să intre nu-i lăsați. De aceea peste voi va veni o mai mare osândă. Se fac vinovați de două ori. Deci asta despre inima împărăției. Dar am văzut și atâtea lucruri foarte bune. Cele mai bune lucruri se întâmplă aici, în inima împărăției, dar sunt și cele mai mari pericole. De aceea, cu toții trebuie să fim foarte atenți. Și trebuie să urmăm, să umblăm cu mare atenție, cum spunea fratele Marcu Nechifor. Să fim cu mare bagare de seamă. Cu mare bagare de seamă. Pentru că ne pândesc primejdii la tot pasul. Și sunt primejdii ascunse, spune apostolul Iuda. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste și se ospătează de-a binelea. Adică oameni care trăiesc pentru firea pământească, care au interese în firea pământească, care au interese în lumea aceasta și sunt infiltrați și fac parte din biserică, vorbim ca organizație. Pentru că aici în biserică oricine poate să intre. Și ca oameni noi putem să fim ușor înșelați și de multe ori înșelați, pentru că noi nu știm toate lucrurile, noi nu știm ce este în inima omului, numai Dumnezeu este cel care cercetează inima și știe ce e în inima, însă iată că în providența lui Dumnezeu a hotărât ca să lase nedescoperiți pe unii din aceștia în Biserica lui Hristos. De exemplu, informatorii securității. I-a lăsat Dumnezeu nedescoperiți 45 de ani plus 17 ani. 45, n-am spune că e destul, nu? Am fi așteptat în 1990 să se producă așa o trezire spirituală, o mărturisire a păcatelor în masă. Am fi așteptat mulțim de preoți să mărturisească că au lucrat cu securitatea, că au colaborat, că au comunicat cu necuratul și nu cu îngerii, cum spunea Mircea Dinescu. Am fi așteptat așa ceva. Am fi așteptat mulți pastori să mărturisească lucrul acesta din bisericile evanghelice. Dar câți au mărturisit? Niciunul. Unul singur, după o vreme, mitropolitul Banatului. Însă exemplul lui, deși a chemat, pentru că știa mai multe decât știm noi, a chemat și pe ceilalți să urmeze exemplu, să-și descarce povara aceasta a conștiinței și vinovăția aceasta mare, că numai Dumnezeu poate să aducă iertare pentru asta, însă exemplul n-a fost urmat. O mai mare osândă va veni peste ei. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Este un verset în aceste capitole 10, 11 și 12 care descrie esența a ceea ce am numit inima împărăției, inima Evangheliei, inima închinării. Și versetul este 12 cu 34. Căci acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Vorbim despre inima împărăției, despre inima închinării, despre inima Evangheliei. Și acum, când vorbim despre inima împărăției, trebuie neapărat să vorbim și despre inima noastră. Că acestea sunt legate. Inima omului răspunde la inima omului cum răspunde fața în apă. Imaginea din apă la imaginea reală. Inima împărăției trebuie neapărat să fie legată de inima noastră sau inima noastră să fie legată de inima împărăției. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și este criteriul și o afirmație și un principiu sau o axiomă, cum vrem să o numim, care separă lumile. Afirmația aceasta. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Nu poate să fie comoara într-o parte și inima să fie în alta. Inima este legată de comoară. Și unde este comoara, aici poate că există interpretări diferite unde e comoara, pentru că aici iară intervine ipocrizia religioasă și cei mai mulți susțin comoara noastră e Dumnezeu. Comoara noastră este în cer, comoara noastră o reprezintă lucrurile de sus, însă apostolul spune, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Și vă dau un criteriu foarte simplu, după care fiecare poate să verifice unde este comoara. Și dacă o determinat unde este comoara, acum știe și unde e inima. Chiar dacă nu-i vine să creadă că inima e acolo. Pentru că inima te înșală. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea. Și inima te înșală pe tine însuți, inima înșală pe alții, dar inima nu poate înșela pe Dumnezeu. Pentru că El este Cel care cercetează inima și încearcă rărunchii. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea. Însă dacă îți stabilești unde e comoara, vei ști că acolo e și inima. Dacă nu-mi place, dacă nu vreau să accept asta, dar Doamne, Tu ai spus așa, unde e comoara mea, acolo este și inima mea. Comoara este acolo unde îți petrești timpul. Acolo e comoara. Dacă lipsești de la casa lui Dumnezeu, dacă ți-e greu să vii la casa lui Dumnezeu, dacă ți-e greu de rugăciune, dacă ți-e greu de cuvântul lui Dumnezeu, dacă ți-e greu de părtășia frățească, dacă din când în când, dacă sporadic faci aceste lucruri, nu e aici comoara. Cu siguranță nu-i. Comoara este acolo unde îți petrești timpul. Vă dau un exemplu. Un patron are o firmă care merge bine. Cât timp petrece la firmă? Știți cât timp petrece un patron la firmă sau cât timp se îndeletnicește cu problemele firmei? Dar ce-i firma pentru el? E comoara lui. Asta e comoara lui. Să vedeți cât petrece cu firma și cât petrece cu familia. Un patron căruia merge bine afacerea și se extinde. Să vedeți. Deci se spune, e o vorbă în America și răspândite peste tot, că oamenii de succes, oameni de afaceri de succes, sunt oamenii care lucrează cel puțin 70 de ore pe săptămână. Și ce înseamnă asta? Faceți socoteală, 70 de ore pe săptămână. Să vedeți pe unde e ziua de odihnă pentru acești oameni și ce înseamnă ziua de odihnă. De aceea predica Cristian Barbosu și le spunea oamenilor de afaceri din biserica lui, nu faceți calcule duminica, nu stați duminica după masă acasă să vă faceți planificarea pentru săptămâna următoare și nu veniți la casa lui Dumnezeu. Când vorbea despre ziua de odihnă, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Pentru că în 6 zile a făcut Dumnezeu cerul și pământul și în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea se păzești ziua sabatului și să o sfințești. 70 de ore pe săptămână, asta așa, cel puțin 70 de ore pe săptămână, păi eu știu, sigur, deci patron care era și la 3 dimineața, era la firmă, când avea interes și când era o lucrare și trebuia să supravegheze și noaptea de acasă se scula și la 3 dimineața s-a dus la firmă să verifice, acolo era comoara lui, acolo este și inima lui. Dar la fel pot să vă spun că inima acestui patron nu e în familie. Și pentru familia lui deloc nu iese. Și sigur știu lucrul acesta. Și asta știu și despre alții. Unde-i comoara, acolo-i inima. Și comoara ți este acolo unde îți petreci timpul, acolo unde îți face plăcere să stai, acolo unde îți face plăcere să te duci. Acolo îți este inima. Inima împărăției, inima închinării, inima Evangheliei. Și acum încheiem secțiunea aceasta și cu această paranteză și trecem la o altă secțiune mare din Evanghelia după Luca pe care am numit-o parabolele împărăției, de la 13:1 până la 19:28. Este o secțiune mare și am numit-o parabolele împărăției. Aici apar cele mai multe pilde, parabole despre împărăția lui Dumnezeu. De acum înainte, Domnul Iisus Hristos vorbește mulțimilor în pilde. Nu le mai vorbește așa cum le-a vorbit până acum, ci le vorbește în pilde, adică într-un limbaj figurativ, într-un limbaj ascuns, dar în imagini foarte simple, în imagini foarte cunoscute, pe care toți le știu. Și de acum înainte se va descoperi inima fiecăruia. Se va descoperi ipocrizia și împietrirea inimii. Pentru că Domnul le vorbește în imagini ușoare, în imagini cunoscute, le dă imagini din câmp, le dă imaginea cu isprăvnicia, le vorbește despre un smochin, le vorbește despre grăuntele de muștar, toți știau, le vorbește despre aluat, toți știau ce e aluat în fiecare zi sau la câteva zile aveau de a face cu aluatul și concluzia, finalul este că oamenii nu vor crede. Deși le vorbește în lucruri foarte simple, pe înțelesul lor, ei nu vor crede și iată că în aceste lucruri foarte simple sunt ascunse comorile împărăției lui Dumnezeu. Și se descoperă acum că inima lor nu e aici, inima lor este în altă parte, comorile lor sunt altundeva, comoara lor este altundeva, inima lor este altundeva și ascultând pildele Domnului Iisus Hristos la un anumit moment, deci ascultând pildă după pildă, ei devin conștienți de ceva, de o anume realitate, că Domnul vorbește despre ei. ajung să înțeleagă că Domnul vorbește despre ei atunci când le vorbește în pilde. Și în loc să primească acest cuvânt despre împărăție, că de fapt Domnul le vorbește despre împărăție, pildele nu sunt pildele norodului, ci sunt pildele împărăției, sunt parabolele împărăției. Domnul, împăratul a venit să aducă împărăția lui Dumnezeu. El vorbește despre împărăție și sigur când vorbește despre împărăție și despre împărat, trebuie să vorbească și despre supuși împărăției. Nu? Nu poate fi o împărăție fără oameni. Un împărat, așa, păi, ministru fără portofolii, sau ce știu eu, zice că e împărat, ca împăratul romilor. El zice că e împărat, dar nu stăpânește peste nimeni. Și atunci se tot ceartă cu regele. E o aberație lucrul acesta și toată lumea râde când aude de așa ceva. Pentru că numai un om care nu e sănătos poate să susțină, așa zic, un om care își pierde mințile, să spună că e împărat, sau ce știu eu, are tot felul de fabulații în minte. Mi-aduc aminte când am fost odată la Turnul Roșu, înainte de 89, și am strâns noi haine de la toți care au vrut să dea și în biserică am anunțat și am strâns multe haine. Nu era prea ușor atunci lucrul acesta și am cumpărat și alimente și ne-am dus acolo la Turnul Roșu să dăm la oameni ăștia nenorociți, să dăm câte ceva la fiecare. Tare s-au bucurat atunci și noi cred că ne-am bucurat mai mult decât ei. Când am văzut bucuria acestor oameni nenorociți, niște oameni nenorociți, oameni care și-au pierdut mințile. Și unul dintre ei era atât de bucuros și nu știa ce să ne zică, ce să ne facă, să ne mulțumească cumva și zice, să dea Dumnezeu să te întâlnești cu Mihai Viteazul. Vedeți că Domnul vorbește despre împărăție, Domnul vorbește și despre supușii împărăției. Și când vorbea Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos despre împărăția lui Dumnezeu, acești oameni identifică că vorbește despre ei. Sigur că vorbea și despre ei, dar nu vorbea numai despre ei. Vorbea despre toți oamenii, vorbea despre toată rasa umană. Însă pentru că inima lor nu era la împărăția lui Dumnezeu, ei nu puteau înțelege mesajul despre împărăție și din tot acest mesaj ei înțelegeau numai o parte, ceea ce se referea la ei. Și asta făcea ca să-l urască pe cel care le vestea mesajul. Pentru că ei nu puteau să vadă că e mesajul lui Dumnezeu, că e împărăția lui Dumnezeu, că destinul lor veșnic este în acest mesaj, ei puteau să vadă că ceva îi atinge pe ei din mesajul acesta. Și nu se întâmplă oare asta și astăzi în biserică? Unii care falimentează în a descoperi că mesajul e de la Dumnezeu, că cuvântul e de la Dumnezeu și ei descoperă ceva numai din tot mesajul ăsta, numai ceva recunosc, ceva care zice l-a atinge pe el, l-a jignit pe el, l-a ofensat pe el. Și aici s-a întâmplat. Veniți la mine, veniți ceva. Ce ai avut cu mine? Ce ai avut cu mine în predică? De aici din biserică, membru din biserică. Cum? Și eu am rămas șocat când am auzit așa ceva. Cum cineva a putut să înțeleagă așa ceva? Că eu de aici, de la anvonul ăsta, eu trimit așa o săgeată către cineva, către o anumită persoană. Nici prin gând nu mi-a trecut așa ceva. Însă comoara era altundeva, inima era altundeva și atunci din tot mesajul o prins așa o săgeată. I s-a părut că am aruncat așa o săgeată direct, tare rănit, tare afectat. Acum, de unde vine lucrarea asta? Cu siguranță că nu vine de la Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu produce așa ceva, nu poate să facă așa ceva. Vine de la diavolul. Unde? Aici, în casa lui Dumnezeu. Dar ce se predică aici? Ce ai ascultat aici cuvântul lui Dumnezeu? Vedeți ce mare pericol? Vedeți ce mare pericol se întâmplă? Era real? Nu era real, era fals. S-a convins că era fals. S-a mai liniștit după aceea. Dar durerea, cât timp am predicat de aici? Gândiți-vă ce s-a întâmplat în inimă. Ce s-a întâmplat cu inima? Niște resentimente, niște respingeri, amărăciune, durere, mânie poate, tot felul de lucruri. Toate acestea s-au durat poate jumătate de oră, poate trei sfert de oră, poate un ceas până când s-a terminat și după aceea mai ia încă un timp până se vindecă, până să te liniștești, să scapi de gândul ăsta și totul a fost fals, totul s-a bazat pe o percepție greșită. Dar din ce cauză ai perceput greșit tot ceea ce s-a întâmplat? Pentru că inima nu era aici, în inima împărăției. Inima ta și inima împărăției nu erau în același loc. Mintea ta nu era aici, mintea era în altă parte, ai fost în alte locuri, ți-ai petrecut timpul în alte locuri și acum inima ta nu putea să răspundă la inima împărăției lui Dumnezeu. Pildele împărăției sunt 10 pilde. De la 13 cu 1 până la 19 cu 20, 28 sunt 10 parabole și după 19 cu 28 mai este încă una singură până la sfârșitul Evangheliei. Și acum eu voi enunța pildele, deci ca să avem o imagine despre ceea ce urmează. Smochinul neroditor. 2. Grăuntele de muștar și aluatul. 3. Cei poftiți la cină. 4. Oaia rătăcită și leul pierdut. 5. Fiul risipitor. 6. Ispravnicul necredincios. 7. Bogatul nemilostiv. 8. Judecătorul nedrept. 9. Vameșul și fariseul. 10. Polii sau minele. Deci acestea sunt cele 10 pilde. Și interesant că sunt 10 pilde prezentate aici în Evanghelia după Luca, pentru că Domnul le vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, le vorbește în pilde, ei nu pot să înțeleagă mesajul împărăției lui Dumnezeu, că le-a vorbit întâi despre inima împărăției, despre inima închinării și le-a spus unde e comoara voastră, acolo e și inima, și ei puteau să stabilească clar unde e comoara lor. Însă s-au dovedit ipocriți, fățarniși. Până la urmă l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu din acest motiv. Și urmează încă o pildă, a 11-a, am spune, după aceea. Deci după intrarea în Ierusalim, Domnul mai, sau Evanghelistul Luca înregistrează o singură pildă aici în Evanghelie. Și acum să ne gândim la aceste 10 pilde, 10 parabole care au fost înregistrate aici în Evanghelia după Luca. N-o să vorbim despre ele acum, va veni vremea să ajungem cu ajutorul Domnului la fiecare din ele. Însă să ne aducem aminte de o altă istorie, despre o istorie veche, istoria începuturilor poporului Dumnezeu în Egipt și apoi pelerinajul prin pustie spre țara promisă. Acolo în pustie Dumnezeu face o afirmație despre acest popor, poporul lui Dumnezeu. Ei erau urmașii poporului Dumnezeu. De câte ori m-au ispitit în pustie până acum? De 10 ori. De 10 ori m-au ispitit în pustie până acum. Așa a mărturisit Dumnezeu despre poporul care a ieșit din Egipt. Și iată că acum Domnul Iisus Hristos le spune 10 pilde. 10 pilde în care ei din nou îl ispitesc pe Dumnezeu. La fiecare din acestea au reacționat împotrivă și l-au ispitit. Nu înseamnă că Domnul a spus numai 10 pilde, exact 10. Nu înseamnă că în pustie, credeți că oare numai de 10 ori l-au ispitit pe Dumnezeu? Nu numai de 10 ori, de multe ori, mult mai mult decât 10. Însă era o expresie, era un fel de vorbire. Când îi spuneai că de 10 ori mi-ai făcut asta, în cultura lor, în limbajul evreilor, când spui de 10 ori mi-ai făcut asta, înseamnă că mi-ai făcut de foarte multe ori. La fel și aici sunt 10 pilde registrate care să arate că de multe ori, de foarte multe ori, li s-au vestit mesajul împărăției lui Dumnezeu și l-au respins și l-au ispitit pe Dumnezeu. Și totuși mai apare încă o pildă. După acestea 10, mai apare încă una, după intrarea în Ierusalim, pilda viticultorilor. În 20, de la 9 la 19. Și are un loc foarte important pilda aceasta și o semnificație foarte importantă. Pentru că li s-au dat multe ocazii acestor oameni, li s-au dat și multe semne și au văzut și multe minuni și totuși, după ce au văzut atâtea semne și atâtea minuni, tot nu credeau în el, spune Evanghelistul Ioan. Măcar că a făcut atâtea minuni, tot nu credeau în el. Și cu ce au venit să-l ispitească? După ce au văzut atâtea minuni, au venit să-l ispitească și au spus, dă-ne un semn. Au văzut multe semne, au văzut multe minuni, tot nu credeau în el și problema lor era semnul. Dă-ne un semn. Și Domnul spune, un neam, o generație vicleană și adulteră și prea curvară cere un semn. Iată că erau vicleni, iată că erau și adulteri, trăiau în păcat. De unde venea ipocrizia? Venea din cauza păcatului. Cei care sunt ipocriți sunt păcătoși, trăiesc în păcate ascunse, de aceea sunt și ipocriți. O generație, un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu îi se va da niciun semn. Niciun semn, în afară de semnul profetului Iona. Nu îi se va da niciun semn, ci totuși îi se va da un semn. Semnul profetului Iona și semnul profetului Iona este Hristos. Iată că aici este unul mai mare decât Iona. Așa cum a stat Iona 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Semnul profetului Iona și acesta este ilustrat în pilda viticultorilor. Nu vi se va da niciun semn, ci totuși vi se dă un semn și semnul este Hristos. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața. Cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu nu are viața și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Și semnul acesta împarte istoria și împarte destinele despre ceea ce faci cu acest semn, despre felul în care vei răspunde acestui semn, depinde destinul tău etern. Ori îl vei răstigni pe Fiul lui Dumnezeu și vei ajunge în iad cu diavolul și cu toți îngerii lui, cum îl răstignești? Prin felul tău de viață, respingând mesajul împărăției, refuzând oferta lui Dumnezeu, refuzând darul lui Dumnezeu care este viața veșnică, refuzând soluția lui Dumnezeu pentru tine, pe care o vom vedea astăzi, imediat, care e soluția lui Dumnezeu pentru tine și pentru fiecare, pentru toți. Că aceea soluție oferă Dumnezeu fiecărui om din orice generație în toată istoria. Și acum ne întoarcem aici, la capitolul 13, am tot vrut să iau un pasaj mai lung. Deci să, măcar și pilda smochinului nerăduitor să prindem în duminica aceasta, însă nici cum n-am reușit să trec de aceste prime 5 versete care nu ne-ar spune prea mult la prima citire. Am auzit despre asta, nicăieri nu mai citim în altă evanghelie relatarea aceasta, ne produce fiori, Au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Vă dați seama ce imagine, ce violență, ce s-a întâmplat acolo, poate în Galileea probabil, sau poate undeva în Ierusalim, poate au venit să aducă jertfe în Ierusalim niște galileeni, erau evrei, dintr-o altă provincie, din nord, din Galileea, din zona Mării Galilei. Și mai ales că și Domnul Iisus Hristos era numit galilean și el a venit de acolo din Galileea și ei au venit să-i spună, poate să trezească așa un sentiment național, un sentiment religios, că auzi că s-a întâmplat ceva cu sibienii noștri. Nu e același lucru că s-a întâmplat cu unii din cucuieții din deal. Că ești mai departe de noi, nu ne interesează așa de tare, nu ne afectează așa de tare. Dacă s-a întâmplat ceva aici în Sibiu, ne afectează mai tare pe noi. Pentru că suntem sibieni. Și dacă se întâmplă mai aproape de tine, te afectează și mai tare. Și dacă se întâmplă în familia ta, și mai tare te afectează. Apoi dacă se întâmplă cu tine. Că, așa zicea cineva, că toți se gândesc la ei, numai eu mă gândesc la mine. Știți că pentru noi, cum zicea colegul meu de cameră, pentru sănătatea mea eu îmi dau și viața. Vedeți, cu cât e mai aproape de tine și în trupul uman, în organismul uman, trăim așa diferit durerea. Dacă te-ai lovit la degetul mare de la picior, simți o durere. Și poate nici nu o simți imediat. Ați văzut odată când te lovești, când te înțepi. Trece o fracțiune de timp până când simți durerea. Și după aceea simți cât e de tare. Dar durerea a apărut de atunci. Însă până când s-a transmis durerea, până a ajuns la creier, până s-a produs răspunsul din partea creierului, n-ai simțit, ca și cum nici n-ai avut durere. Însă dacă durerea e mai aproape de creier, dacă e mai aproape de inimă, o simți mai repede și o simți mai tare. Și asta ce înseamnă? Că tot universul e centrat aici, în mintea noastră. Noi suntem centrul universului, așa pare. Sau cel puțin așa trăim, sau așa percepem noi realitatea aceasta. Meditația aceasta am numit-o interpretarea istoriei. Pentru că este istorie de acum înainte și Domnul vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, le vorbește în pilde și le vorbește despre împărăția lui Dumnezeu și le vorbește despre o istorie despre care am mai vorbit și noi, despre istoria sfântă. Despre istoria lui Dumnezeu, despre singura istorie adevărată, despre singura istorie care rămâne și care nu se schimbă. Nu pot lua istoricii să o modifice, nu pot să schimbe manualul de la o generație la alta, de la o sesiune parlamentară la alta, să schimbăm manualul de istorie. Pentru că istoria asta e scrisă de 2000 de ani și câți n-au încercat să o schimbe și totuși n-a putut să o schimbe nimeni până astăzi, dar istoria poporului Dumnezeu este de 4000 de ani și probabil că istoria lumii în jur de 6000 de ani, peste 6000 de ani. Și iată că istoria aceasta scrisă de Dumnezeu, însuflată prin proroci și prin apostoli, prin slujitorii lui Dumnezeu, nu poate schimba nimeni. Singura istorie pe care nimeni n-a putut să o schimbe, nu că n-au încercat să o schimbe, că au încercat ca și cu celelalte istorii să le schimbe, dar n-au putut să o schimbe, n-au rămas. Au încercat să facă, au încercat să scrie Biblia hazlie, au încercat să facă martorul lui Jehova noua traducere mondială a Bibliei, dar nu merge, nu se răspândește, nu rămâne, moare. Și după aceea trebuie să încerce alta și altă traducere și rămâne cuvântul lui Dumnezeu pentru că este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Este prezența nevăzută a tot puternicia și suveranitatea lui Dumnezeu care păstrează cuvântul lui Dumnezeu, care păstrează Scriptura prin cele mai mari prigoane, prin cele mai mari atacuri, Dumnezeu a tot puternic păstrează cuvântul lui și l-a păstrat până astăzi. Dacă l-a păstrat 6000 de ani, credeți că e greu să-l mai păstreze încă vreo 50 de ani sau 100 de ani? Nici vorbă. Au încercat împărați puternici să distrugă Sfânta Scriptură și împăratul cuvântului Dumnezeu. Au încercat comuniști, blocul comunist, toată lumea era înspăimântată de expansiunea comunismului. Și cât au vrut să distrugă și religia, era numit opiul popoarelor, adică drogul popoarelor, otrava popoarelor era numită religia și în special Biblia sau Sfânta Scriptură. Și iată că n-au reușit, n-au putut. Cu cât au încercat mai mult, ca în perioada persecuțiilor din Biserica Primară, primii 300 de ani, cu cât persecutau mai mult, cu atât se înmulțeau mai mult. Cu cât au vrut să distrugă mai mult cuvântul lui Dumnezeu, cu atât se înmulțeau Bibliile în țara asta. Sute de mii de Biblii au intrat în perioada comunistă. Dacă lăsau liber, dacă deschideau granițele, poate că nu intrau atâtea Biblii în țară. Și cu siguranță că nu se întâmpla tot ce s-a întâmplat în țara aceasta și nu se întâmpla cu biserica tot ce s-a întâmplat. Însă se dovedește că Dumnezeu se folosește chiar și de ura dușmanilor lui. Dumnezeu folosește ura dușmanilor lui, Dumnezeu folosește persecuția, prigoana, suferința pe care o aduc asupra poporului Dumnezeu ca să împlinească planul său. Dacă ar ști ei lucrul acesta, dacă ar fi știut Lenin lucrul acesta. Ce credeți? Că să îndoctrinăm copiii. Generația asta nu mai putem să o schimbăm, a zis el. Ăștia sunt oameni mari, sunt deja formați. Au un anumit tipar, nu mai putem să schimbăm asta, dar copiii. Să luăm copiii și să-i învățăm. Și să le spunem că nu este Dumnezeu și să-i îndoctrinăm cu această ideologie. marxistă, marxist-leninistă, după aceea numită materialist, dialectică și istorică. Și știm și noi că am trăit și noi perioada asta când au coborât până jos de tot, până la grădiniță, că erau pionierii în școala generală, făceau pionieri, nu știu prin ce clasă se făceau pionieri, după aceea făceau uteciși prin clasa a 8-a, cred, a 7-a, 8-a, pionierii făceau mai devreme, prin clasa a 3-a, cred că deja făceau pionieri. Și atunci au gândit, parcă tot nu e destul de jos, mai jos să mergem, să stricăm mintea curată a acestor copii, mai jos s-au dus până la grădiniță. Cum îi prindeau deja în sistem, cum îi prindeau în instituții și-au format atunci șoimii patriei, organizații cu șoimii patriei. Însă, ce s-a întâmplat în final? Nu au sorți de izbândă, că Dumnezeu scrie istoria și acum vorbim despre singura istorie adevărată, istoria lui Dumnezeu, istoria mântuirii, singura istorie care rămâne. Și despre interpretarea istoriei, pentru că istoria este în mare măsură o problemă de interpretare. De ce sunt așa de multe istorii? Pentru că sunt multe interpretări ale istoriei. Este un eveniment istoric. Spunem, Revoluția din decembrie 1989. Și când am spus aceste cuvinte, deja s-a produs o separare aici, în sală. Pentru că unii cred că a fost Revoluție, alții cred că a fost lovitură de stat, alții cred că a fost doar o manevră pe care au făcut-o comuniștii din primul rând și cei din al doilea. Au îndepărtat primul rând al Partidului Comunist și al doilea rând au făcut un pas în față și au preluat conducerea. Și alții, cine știe ce mai cred? Cum a fost? Că a fost o confuzie generală, alții cred că au fost trupele rusești care au intervenit aici și au vrut să-l răstoarne pe Ceaușescu. Deci sunt deja mai multe istorii, chiar aici între noi, ce să vorbim de afară și de oameni politici, sau între istorici. Istoricii deja se împart între ei. Însă câte evenimente au fost? Unu, a fost un singur eveniment istoric, dar multe istorii. Și ei nu se pot pune împreună și nu pot să ajungă la un consens. Deși consensul a fost bătut, așa, pe nicovală, ani de zile, până când ni s-a făcut rău de consens, ne venea să vomităm când auzeam de consens, pentru că au dezbrăcat de conținut termeni, ca și patriotismul, în vremea lui Nicolae Iorga, că de aceea a spus Nicolae Iorga despre sentimentele mari, trebuie să vorbim puțin. Pentru că atâta se vorbea despre patriotism și în realitate nu era niciun fel de patriotism, în realitate era doar o demagogie. Și la fel se întâmplă cu alți termeni care apar și care sunt vehiculați foarte des, dar care sunt folosiți pentru manipulare. A fost un eveniment istoric. S-a întâmplat ceva. Și întâmplarea era ce s-a întâmplat unor galileeni al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. E un eveniment istoric acesta. E un eveniment care preia dintr-o dată toate mijloacele de informare. Că a fost o explozie la Zalău. S-a fisurat acolo, a explodat un apartament, au murit două persoane, toată țara, numai despre asta au vorbit. O zi, două zile, până când ne-am săturat să auzim despre asta. Sigur că a fost o nenorocire acolo, însă dacă ne gândim la istoria unei națiuni, câți nu mor în națiunea asta? Câți n-au murit în ziua aceea? Dar ăsta era un eveniment șocant, neobișnuit, nu se întâmplă în fiecare zi așa ceva și numai despre asta s-a vorbit vreo două, trei zile. Despre blocul de apartamentul care a explodat, blocul care a fost fisurat și așa mai departe. Iată, aici s-a întâmplat ceva și mai violent, mult mai violent decât un incident de felul acesta care se poate întâmpla într-o națiune. Credeți că prin Guatemala, pe acolo, s-a dat la știri că un apartament din România a explodat? Nici vorbă. Nu știe nimeni de așa ceva. Sau prin Africa, sau prin Indonezia, pe undeva. Habar n-au de așa ceva. Însă aici era un eveniment de prima pagină în România. Că e aproape, lângă noi. Pentru ei nu reprezenta absolut nimic. Vedeți evenimentele, vedeți istoria. Vedeți ce înseamnă istoria, că e o problemă de interpretare și o problemă de înțelegere și de percepție, de percepere. Cum percepem noi ceea ce se întâmplă în jur? Deci, a avut loc o întâmplare. Și întâmplarea aceasta descrie tragicul existenței umane. Ce s-a întâmplat unor galileeni al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor? Ceva tragic s-a întâmplat acolo. Niște oameni s-au dus să aducă niște jertfe și Pilat a intervenit în procesul aducerii jertfelor, era ceva religios, era ceva care ține de închinare. Deci, a spune noi, era ceva nobil. Vezi niște oameni care se roagă, niște oameni care se închină și iată că un păgân vine și intervine și face tot una, o apă și un pământ, din jertfe și din oameni. Adică ei au sacrificat animalele și Pilat vine și sacrifică oamenii. Și taie cu sabia pe toți. S-a amestecat sângele animalelor cu sângele oamenilor. Cu acești galileeni. E ceva tragic. Descrie tragicul existenței umane și existența umană este tragică. Și a fost atunci tragică și este tragică astăzi. Toată existența este foarte tragică. Și Solomon a văzut lucrul acesta cu mii de ani în urmă, când scrie cartea Eclesiastul și când a privit cu atenție și a căutat să înțeleagă rostul lucrurilor și rătăcirea nebuniei și prostia și înțelepciunea și toate au vrut să le analizeze și să vadă tot ce se întâmplă sub soare și spune că totul este o mare deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor și goană după vânt. Asta este existența, asta este istoria. Și acum, deci după această întâmplare urmează doi, istorisirea. Deci a avut loc întâmplarea și acum vine istorisirea sau relatarea. Că dacă nu s-ar istorisi, dacă nu s-ar relata, rămâne ca un eveniment izolat care nu ar afecta foarte mult, nu ajunge foarte cunoscut și istorisirea în prima parte a versetului. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Evenimentul a avut loc mai înainte, nu de multă vreme. Că ei credeau, sigur, credeau că Domnul nu știe, încă nu a aflat. Deci s-a întâmplat recent evenimentul acesta, era pe buletinul de știri. Acest eveniment, dar încă poate n-ai apucat să-l auzi, că atunci nu era radio și nu era televiziune. Deci știrile veneau mai încet din Galileea, din Nord, până la Ierusalim, lua o vreme ca să auzi știrile acestea. Și oamenii sunt interesați de buletinele de știri. Foarte interesați. Au fost într-o biserică, într-o biserică mare. Și într-o paranteză în timpul predicii am vorbit ceva de buletinul de știri. Și și despre televiziune și despre faptul că unii își pierd vremea la televiziune, nu la filme și nu la ce știu eu ce emisiuni de divertisment. Deci nu stau să uite la alea creștini, dar la știri. Și nu li se pare că e nicio problemă că ei stau la știri. Deci eu nu mă uit numai la știri. Însă dacă te uiți la știri, de la ce știu de la ce oră, de pe la 7, de când încep știrile, ei au grijă toți de pe diferite televiziuni ca programele lor să fie promovate, să fie în față. Că nu-și pun toate canalele de televiziune știrile la 7. Nici măcar două canale nu-și pun emisiunea informativă exact la aceeași oră. Nu se suprapun. Pentru că dacă se suprapun, atunci ei știu că oricum vor pierde o parte din audiență. Pentru că omul nu poate să vadă dintr-o dată două canale, să-și pune două televizoare în casă, sau trei, sau patru, și toate merg pe buletinul de știri, canal informativ, și acum nu mai înțelege nimic. Deci trebuie să oprească, să uite numai la unul, să fie atent. Și atunci unul pune la 7, emisiunea informativă, alt canal pune la 7:30, altul pune la 8, altul pune la 8:30. De la 7 până la 9, până la 9:30, eu nu-mi pierd vremea la televizor, eu mă uit numai la știri. Dar se uită aici, ia să văd ce zic și el alții, ia să văd ce spune și Realitatea TV, că asta e real. Ce spune Realitatea real, dincolo ce știu, ce spun alții. Bă, odată, într-o vreme, tot venea cineva la noi și ne tot spunea de tot felul de știri de astea năstrușnice. Că ce s-a întâmplat cu o femeie, cu o bătrână pe nu știu unde cur, păi nu știu de unde știe toate lucrurile astea. Și după aceea s-a aflu că pe Pro TV, pe la ora 5, e o emisiune numai de asta, numai prostii de astea dau pe la ora 5 și bătrânii stau acolo și ascultă și apucă groaza, tremură în fața televizorului. Ce s-a mai întâmplat cu un copil, cu un bătrân, ce s-a mai întâmplat cu unul, ce știu, tot felul de povești astea din toată țara. Și ce înseamnă asta în istoria națiunii? Ce înseamnă? Nu înseamnă nimic, asta e un gunoi. E așa, deci n-au niciun fel de importanță. Dar stau și ascultă și nu mai pot. Și le afectează existența. Dar se obișnuiesc, devin dependenți. Și nu mai pot. Debea așteaptă ora 5, nu pierd ora 5. Își fac programele alte toate, dar la 5 acolo, în fața televizorului, să vadă ce s-a mai întâmplat. Și asta interesează. Un frate vine la mine, frate bătrân, nu mai trăiește. Avea către 80 de ani. Soția lui, cu câțiva ani mai mică decât el, zice, frate, stai de vorbă cu soția mea, fă ceva, spune ceva, că frate, stă în fiecare sâmbătă, stă și se uită la surprize. Și după aceea, după ce se gata emisiunea, vreo două ceasuri plânge în continuu. Nu mai pot opri din plâns. Și el a văzut că e o mare problemă în familia lor și nu știe ce să facă cu problema asta și spune mie să intervin eu, că el nu a putut nici cum de surpriză, orice ar fi toată săptămâna, dar ăstea două ceasuri sau nu știu cât ține emisiunea asta, trebuie să fie acolo, trebuie să vadă acolo și îi aduce din capete de ce știu, dintr-un cap de lume pe unul și dintr-un cap de plătesc că iau o grămadă de bani pentru ca bătrânii să plângă două ceasuri după aceea și să nu-și mai poate reveni. Vedeți? Unde-i comoara voastră? Dar la casa Domnului să aștepte adunarea de rugăciune așa cum așteaptă surprize. Să aștepte adunarea de rugăciune și cuvântul lui Dumnezeu așa cum așteaptă buletinul de știri. Nu? Nu ne prinde și pe noi câteodată câte așa ceva? Pentru că trăim în slăbiciunea aceasta a firii pământești. După predică s-a ridicat păstorul și a făcut o mărturisire în fața la toată biserica. Că fratele nu știe nimic despre mine și nici prima dată am fost în biserica lor acolo, dar Dumnezeu mi-a vorbit astăzi și am înțeles că eu nu mă uitam la altceva, dar la știri mă uitam la televiziune și îmi dau seama că am pierdut multă vreme și că mi-a produs mult rău și mie și familie și acolo în fața bisericii am mărturisit păcatul ăsta. Că a stat multă vreme la televizor, pe canalele de știri și s-a uitat la știri și a afectat și familia și l-a afectat și pe el și a luat hotărârea acolo ca să nu mai piardă vremea în fața televizorului. o întâmplare, o istorisire. Au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Au crezut că vin și spun ceva nou Domnul Iisus Hristos și că Domnul ar fi foarte interesat de asta și așteptau să vadă ce răspuns va da. Ce comentarii o să facă? Nu se întâmplă un eveniment, nu se raportează și după ce se dă pe canalul de știri mai urmează altă emisiune. Că zic că stai numai la știri să te uiți. Urmează analiștii, urmează comentatorii după aceea și urmează masa rotundă, minutul 91. Și stau și se adună acolo și minutul 91 înseamnă încă 100 de minute. După alea 90 care au fost înainte. Minutul 91 cât? Ar trebui să fie un minut, nu? Minutul 91 e un minut. Stai că ăsta e numai începutul. Minutul 91. Asta e strategia diavolului. Și uite așa te ia și te prinde și ți întunecă mintea. Urmează trei o întrebare. Domnul Iisus Hristos nu face niciun comentariu. Nu face nicio analiză. Nu se așează la masă să vedem ce e de făcut, să facem un protest, un memoriu. Asta ne afectează grav, pe noi dacă se mai întâmplă încă o dată așa ceva, Pilat, păgânul ăsta care stăpânește aici peste noi, noi suntem evrei, noi suntem iudei, noi suntem poporul lui Dumnezeu, absolut nimic, niciun fel de comentariu la acest eveniment, ci le pune o întrebare în versetul 2. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Ei așteptau ca acești galileeni să fie declarați eroi naționali, probabil. Cei care au venit la Domnul Iisus i-a spus asta. A murit un caporal român în Irak. Și președintele Băsescu imediat l-a decorat și l-a făcut erou. Asta se întâmplă în lume. Deci ei se duc acolo, ei semnează când pleacă din țară. Și în Afganistan, și în Irak, și oriunde se duc trupele acestea, ei primesc foarte mulți bani. Pentru bani se duc, nu pentru altceva. Deci se duc pentru bani și își riscă viața pentru bani. Pentru că unde este comoara voastră, acolo e și inima. Și își duc inima acolo, în Irak, pentru bani, că acolo e comoara, banul este comoara lui și își riscă viața. Nu cu gândul că să moară în Irak, nu de aia se duce. Se duce cu gândul că nu va muri în Irak, că va aduna mulți bani, va veni aici și apoi vom trăi. Vom trăi, cum a zis Pirus. Când o să ne ducem în Cartagina și în Silicia și o să luăm în proprietate tot ce avem, ce o să facem acolo? Acolo vom trăi. Și spune prietenului, dar n-am putea să trăim și acum, dacă am vrea. Oare n-am putea să trăim și acum, numai cu proprietăți mari, numai cu bani mulți, vom trăi? Oare viața stă în belciugul avuției? Și iată că Domnul le spune, credeți că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Domnul nu-i declară eroi pe acești galileeni, nu-i canonizează să-i facă sfinți, că au murit pentru credința lor, ci Domnul cum îi numește pe acești galileeni? Păcătoși. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au pățit astfel, dar cum îi numește pe toți cei din Galileea? Tot păcătoși. Deci toți cei din Galileea sunt păcătoși și aceștia care au murit împreună cu jertfele lor și ei sunt păcătoși. Câți galileeni sunt păcătoși? Toți. Nu-i niciunul sfânt. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci asta este întrebarea și întrebarea reprezintă confruntarea cu realitatea. Domnul îi confruntă cu adevărata realitate spirituală care există în Galileea. Pe aceștia care au venit și au spus despre acest eveniment tragic. I-au relatat despre tragicul existenței. Și Domnul știa mult mai bine decât ei care este tragismul existenței umane. Și nu numai cei care au murit, au suportat și au trăit ceva tragic. Toți locuitorii din Galileea trăiesc acest existențialism tragic. Toți. Toți sunt păcătoși, toți vor muri. Eu vă spun, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Fiecare ființă umană, că unul moare mai devreme, că altul moare mai târziu, că unul moare într-un accident tragic, că altul moare în pat și în somn, toți vor muri și toți trăiesc acest tragic al existenței umane, fără niciun fel de deosebire. Domnul îi confruntă cu realitatea. Și urmează acum patru interpretarea. Că vorbeam despre interpretarea istoriei. Despre ceea ce vorbim de acum înainte este o interpretare, însă interpretarea singurului care poate să o interpreteze. Singurul care poate interpreta istoria aceasta și o poate explica este autorul ei, adică Fiul lui Dumnezeu, prin care au fost făcute viacurile. Prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Fiul lui Dumnezeu au fost făcute viacurile. Adică viacurile, perioade istorice mari, acestea sunt viacurile. Și El a existat mai înainte de toți vecii sau înainte de toate viacurile. Și numele Lui este binecuvântat în veci sau în viac, în toate viacurile. Și acum El face interpretarea, singura interpretare validă, singura adevărată. Vedeți că atunci când vorbește despre împărăția lui Dumnezeu și le vorbește în pilde, o să vedem pilde următoare, ucenicii au venit și au întrebat, Doamne, spune-ne ce înțeles are pilda aceasta. Câți au putut înțelege pilda din toți care au ascultat, am văzut că mulțimile n-au înțeles. Au reacționat împotrivă, dar ucenicii au înțeles? N-au înțeles nici ei, deci nimeni n-a înțeles. Nimeni nu înțelege mesajul despre împărăție. Are nevoie, fiecare are nevoie de interpretare ca să-l înțeleagă. Spune-le, Doamne, ce înțeles are pilda aceasta? Și atunci au venit cu încă o întrebare. De ce le vorbești în pilde? Că nu înțeleg, noi nu înțelegem, mai pe cum să înțeleagă ei? De ce le vorbești în pilde? Tocmai de aceea le vorbesc în pilde, pentru că cei care nu înțeleg, ce să facă? Să nu înțeleagă. Cine are urechi de auzit, să audă. Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar lor nu le-a fost dat. De aceea le vorbesc în pilde. Una dintre cele mai grave afirmații care le poate auzi ființa umană. Vouă v-a fost dat, iar lor nu le-a fost dat să cunoască tainele împărăției cerurilor. Și acum am pune noi următoarea întrebare. De ce unora le-a fost dat și altora nu le-a fost dat? De ce celor cărora le-a fost dat li se interpretează pildele și înțeleg și intră în împărăția lui Dumnezeu că așa le-a fost dat și altora cărora nu le-a fost dat li se vorbește în pilde, nu li se interpretează, rămân în întuneric și se duc în iad? De ce unora le-a fost dat să înțeleagă tainele împărăției lui Dumnezeu și altora nu le-a fost dat? Pentru că acolo unde este inima voastră, acolo este comoara voastră. Acesta e răspunsul. Inima lor era aici, în inima împărăției. Din mulțimea asta mare, câți puteau să vină să întrebe pe Domnul? Doamne, ce înțeles are pilda asta? Oricine putea să vină. Și totuși s-a dovedit că n-au venit. Niciunul din aceștia n-au venit și au venit ucenicii, că lor le-a fost dat. Ei au primit chemarea lui Dumnezeu. Inima lor era inima împărăției și ei au fost singurii care au întrebat. Dacă alții veneau și întrebau, credeți că Domnul le răspundea? Cu siguranță, pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, dar iată că nu vin și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Știți predica lui Spurgeon, care ați luat-o de aici. Nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Nu vreți, nu vreți să veniți. Din toată mulțimea și ce cere mușcări, ce regrete, ce chinuri, ce mustrări de conștiință în iad pentru mulțimile acestea mari, care nu vor să vină la Fiul lui Dumnezeu și să aibă viața. Oare nu puteau să întrebe și ajungi în iad acolo ca bogatul care a ajuns în iad? Doamne, sunt grozav de chinuit în văpaia asta, trimite pe Lazar, mai am încă 5 frați, să nu ajungă și ei în acest loc de chin. Și ei vor ajunge acolo, le-a spus Domnul. Pentru că nu le-a fost dat să cunoască tainele împărăției. Dacă cineva din morți ar învia și s-ar duce la frații tăi și le va spune, vor răspunde la fel cum ai răspuns și tu față de Lazar. Nu va fi niciun fel de schimbare. Nu le-a fost dat să cunoască tainele împărăției. Li se vorbește în pilde, au pe Moise și pe proroci. Dacă le-ar fi fost dat, ar fi ascultat de Moise și de proroci. Însă dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu ascultă nici dacă ar învia cineva din morți. Și istoria asta este aceeași totdeauna. Și astăzi, cine știe ce o să fie dincolo? Dacă o venit cineva de dincolo, o înviat cineva, să știm, și-a înviat Hristos spârga celor adormiți, s-au înviat și alții împreună cu Hristos. Și-a înviat literalmente și Lazar la patra zi. Și cred? Nu cred, tot nu cred. Pentru că nu le-a fost dat. Inima le este în altă parte, acolo unde le este comoara. Și acolo le va fi și destinul. Interpretarea este starea de păcat a omenirii. Credeți că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Aceasta este implicația 5. Eu vă spun nu. Tot Domnul și răspunde la întrebarea asta. Nu-i lasă pe ei să răspundă. Dacă ne-ar fi pus nouă întrebarea, credeți că au fost mai păcătoși decât ceilalți? Oare nu gândesc cu oamenii așa? Dacă cuiva îi se întâmplă o mare nenorocire, apoi l-a bătut Dumnezeu. Nu zic oamenii așa că l-a bătut Dumnezeu? Ceva care răsună așa, țiuie urechile când auzi ce s-a întâmplat unei anumite persoane. Ce accident tragic s-a întâmplat cuiva. Scrie fratele Marcel, acum vreo 2 săptămâni, așa tare afectat, tare întristat. Șeful lui de 47 de ani, prieten de-a lui, a fost în vacanță în Tirol, în Tirolul de Sud, și acolo a murit într-un accident tragic cu copilul lui de 9 ani. 47 de ani, 9 ani, a rămas soția, încă 2 fete, și nici nu mai putea să scrie, nu știa ce să scrie despre așa ceva. Ceva tragic, nu? Un accident tragic. Și atunci, de ce a murit el și copilul? Dar copilul ăla ce vină a avut? Oamenii pun tot felul de întrebări. Sau moare într-un accident tragic de mașină, sau se răstoarnă un turn, cade un turn, la cutremur, cad blocurile și unii mor sub dărâmături, unii scapă și alții mor. De ce unii scapă și alții mor? După ce criterii s-au ales, cei care au scăpat și cei care au murit? Implicația este pocăința. Este în concordanță cu interpretarea. Nu să pui multe întrebări, Nu să chestionezi dreptatea lui Dumnezeu și suveranitatea lui Dumnezeu, nu să analizezi tu evenimentele, nu ca tu să pui întrebări la tot ceea ce se întâmplă, ci ca tu care trăiești acum și care ești în viață, tu să recunoști acum suveranitatea lui Dumnezeu, să recunoști împărăția lui Dumnezeu, că tu ai posibilitatea acum să intri în împărăția lui Dumnezeu. Când vii și pui toate acele întrebări, nu faci decât să confirmi încă o dată că ție nu ți-a fost dat să cunoști tainele împărăției. Că tu vii și pui tot felul de întrebări despre alții, în loc să vezi acum harul lui Dumnezeu că ești în viață, că Dumnezeu ți-a făcut parte de îndurarea Lui, să recunoști mesajul mântuirii și al pocăinței și vestea bună că poți să intri în împărăția lui Dumnezeu și să folosești ocazia aceasta. Orice om cu minte ar face așa ceva. Dacă ar vedea că mulți au pierit și lui se oferă o barcă de salvare. Dar până acum nu a fost aici barca asta. Mulți au înecat în ape. Și acum cineva care au auzit despre ei, țipetele lor sau semnalele lor, au reușit să ajungă până la ei și pună la dispoziție o barcă de salvare. Și el, cei care au rămas aici, 3-4 au rămas pe vas și văd că vasul se scufundă, se duce la adânc și ei încep să vorbească cu ăștia care au venit cu barca. Păi de ce n-ați venit mai devreme? Voi știți câți au murit până acum? Păi ce-i cu ăștia care au murit? De ce au murit oamenii ăștia? Cum de n-ați ajuns? Cum de nu ne-au auzit semnalele la timp și se scufundă vasul cu ei cu toți? Vă puteți închipui așa ceva, așa un dialog? Nici vorbă! Deci când se oferă salvarea, tot se aruncă în apă și se aruncă în această barcă de salvare. Însă de ce nu fac oamenii așa când e vorba de împărăția lui Dumnezeu? Unde-i comoara voastră acolo, inima voastră? Ei țin la viața lor foarte mult și își dau seama că dacă nu folosesc barca asta, vor muri ca toți ceilalți. Și asta le spune Domnul acestora și tuturor galileenilor. Dacă nu folosiți această corabie de salvare, veți muri ca acei galileeni. Poate nu tăiați de Pilat, amestecați cu jertfele, dar tot veți muri în păcatele voastre. Plata păcatului este moartea. Soluția la tot ceea ce se întâmplă, la tragicul existenței umane, este pocăința și nu este alta. Și Fiul lui Dumnezeu a spus aceste cuvinte, eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Probabil cea mai categorică afirmație despre pocăință din toată Scriptura pe care o găsim. Nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și de două ori face Domnul afirmația aceasta în acest pasaj, în 5 versete. Deci interpretarea și implicația. Și urmează 6, informarea, versetul 4. Sau acei 18 inși peste care au căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Iată că de data asta acum vine Domnul și le pune lor o întrebare. Au venit ei să-L informeze pe Domnul Iisus Hristos. Au venit să-I spună despre o nenorocire care s-a întâmplat în Galileea. Și credeau că Domnul nu știe și că e unul, așa, el e numai cu religia și numai cu biserica. Și nu, el nu știe ce se întâmplă, îi rup de realitatea din jur și trebuie să-I spunem noi ce se întâmplă, numai cu ucenicii, numai predică, numai despre împărăție și așa mai departe. Ceea ce pot să creadă și despre noi, oamenii de afară, pot să creadă, ăștia sunt niște oameni bigoți, ăștia sunt niște oameni care nu sunt preocupați de viața socială, ei nu știu ce se întâmplă în lume, nu știu ce se întâmplă în țară, nu știu ce se întâmplă în orașul lor, nu participă la viața comunității și așa mai departe. Ar trebui să fie cu totul altfel și o vedem din răspunsul Domnului Iisus Hristos. Noi ar trebui să fim cei mai informați oameni de pe pământ. Pentru că suntem singurii care putem înțelege istoria. Suntem singurii care putem înțelege istoria lumii. Pentru că nouă ne-a fost dat să cunoaștem tainele împărăției lui Dumnezeu. Nouă Domnul ne răspunde, nouă Domnul ne explică parabolele împărăției, zilele pe care le trăim. Cum de nu deosebiți vremea aceasta, fățarnicilor, fața cerului și a pământului, o știți deosebi. Însă copiii lui Dumnezeu sunt cei care descoperă și înțeleg vremea aceasta, vremea în care trăiesc. Copiii lui Dumnezeu au înțeles vremea când Ierusalimul a fost înconjurat de oști, pentru că Domnul le-a spus mai dinainte, vouă a fost dat să cunoașteți tainele lor, nu le-a fost dat, ei nu știau nimic. Și au rămas și au murit în Ierusalim, își mâncau copiii și au murit de foame acolo, închiși în Ierusalim. Mulțimi, sute de mii de evrei au murit. Însă credincioșii, creștinii, când au văzut Ierusalimul înconjurat de oști, au știut. Domnul le-a spus, fugiți din Ierusalim când se întâmplă aceste lucruri. Dacă sunteți în câmp, nu vă întoarceți înapoi. Rugați-vă ca fuga să nu fie iarna și nici într-o zi de sabat. Și vai de femeile care vor fi însărcinate în vremea aceea. Și creștinii, când au văzut Ierusalimul înconjurat, a mai fost o perioadă până când a început asediu, în care se putea pleca din Ierusalim. Și au plecat, toți creștinii au plecat din Ierusalim și au scăpat cu viață, pentru că au înțeles istoria, ei știu istoria, că o au interpretată de dătătorul, de făcătorul istoriei. Trebuie să fim cei mai informați oameni. De aceea și rugăciunea de vineri seara, avem rugăciune de mijlocire în care ne rugăm pentru tot felul de probleme care se întâmplă în lumea aceasta. Ne rugăm pentru oraș, ne rugăm pentru țară, ne rugăm pentru biserică la nivel național, dar ne rugăm pentru biserică și pentru lume și pentru evenimentele care se întâmplă în lume, pentru că putem să vedem care este cursul istoriei. Și anii care au trecut au venit numai să ne confirme Că nouă ne-a fost dat să cunoaștem tainele împărăției. Nu că le cunoaștem și le înțelegem noi. Pentru că Fiul lui Dumnezeu este Cel care ne le descopere. Care ne dă interpretarea istoriei. Ați văzut la repetatele tururi de alegeri care au fost că Transilvania vota altfel decât Moldova și decât Muntenia? Transilvania era roșie, pe dincolo era galben sau nu știu ce era, ce culori. Transilvania vota altfel. Transilvania înțelegea altfel istoria. Altfel. Cu toate mijloacele de manipulare, cu toată televiziunea, cum se vorbea atunci când a mințit poporul cu televizorul. Iată că o zonă mare a țării, cea mai mare zonă a țării, n-a putut fi mințită cu televizorul. N-a putut fi manipulată. Știți din ce cauză? Din cauza influenței reformei. Deja din secolul al XVI-lea au ajuns aici primii urmașii reformei, au ajuns anabaptiștii care au fost persecutați în țările din vestul Europei și au migrat și au venit până aici și au ajuns în Transilvania. A ajuns cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns Sfânta Scriptură. Oamenii au ajuns la cuvântul lui Dumnezeu, au ajuns la resursele împărăției lui Dumnezeu și au putut să înțeleagă și pot să înțeleagă istoria mult mai bine decât ceilalți și astăzi. Zona cea mai dezvoltată a țării. Din ce cauză? Tot din cauza cuvântului lui Dumnezeu. A, spunea, dar acum credeți că ăilalți toți sunt mai păcătoși din Moldova și din Muntenia? Nu! Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și Transilvania va pieri la fel cu toată această cunoștință, dacă nu se pocăiește. Fiecare om este responsabil starea de păcat a omenirii, soluția este una singură pentru toți. Dimpotrivă, responsabilitatea noastră este mai mare acum pentru că înțelegem mai mult. Cui s-a dat mult, îi se va cere și mai mult. Cine a știut voia stăpânului și n-a făcut-o, poate să înțeleagă unele lucruri, dar dacă nu face voia stăpânului, va fi bătut cu multe lovituri, pentru că celui ce i s-a dat mult, îi se cere mult. Domnul îi informează acum pe ei și Domnul le dovedește lor că El este foarte bine informat. Pentru că El le spune lor despre încă ceva. Domnul nu-i surprins de ce s-a întâmplat cu cei din Galileea și Domnul le spune despre o altă nenorocire care s-a întâmplat aici în Ierusalim. Cei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Acum în Ierusalim am așteptat să fie oameni mai sfinți decât în rest. Că nu oricine locuia în Ierusalim, cum și astăzi nu oricine stă în București. Dar diferența dintre București și Ierusalim e enormă. Deci Ierusalimul era centrul închinării, cum este și astăzi, îl pretind, Ierusalimul îl pretind toate religiile monoteiste ale lumii. Toate pretind Ierusalimul că le-ar aparține. Iudaismul pretinde Ierusalimul, de drept, al părinților lor. Creștinismul pretinde Ierusalimul și acolo sunt cele mai multe locuri sfinte și pelerinaje. Musulmanii pretind Ierusalimul și cer Ierusalimul. Vedeți ce bătaie este pentru Ierusalim? Vedeți că istoria toată întregii lumi gravitează în jurul Ierusalimului? Și acum am așteptat în Ierusalim să fie oameni mai sfinți decât în rest, că erau mai aproape de centrul închinării, de templul lui Dumnezeu. Și Domnul le spune, și cei din Ierusalim sunt ca și cei din Galileea. Aceea soartă o vor avea și cei din Ierusalim. În Ierusalim, unii de bună voie au ales să locuiască și preoții și leviții locuiau în Ierusalim, pentru că ei îndeplineau slujba la templu. Acum, aici locuiesc toți preoții, toți leviții. Era lângă Ierusalim, era o cetate, că după vreme preoții s-au gândit că prea mare aglomerație aici în Ierusalim, prea multe case, nu, ne trebuie și un loc de relaxare, ne trebuie niște case de odihnă. Și-au transformat Ierihonul, cetatea palmierilor, era o zonă de resort. O zonă, ca o stațiune, era aproape de Iordan, mulți palmieri probabil, că de aia era numită cetatea palmierilor sau a finicilor, și asta era cetatea preoțească. Și au făcut acolo o reședință de vară, de vacanță, să stea liniștiți acolo, să aibă confort. Știți, un preot coborat de la Ierusalim la Ierihon, tot pe acolo a venit și un levit și așa mai departe. Ne-am așteptat să fie oameni mai sfinți în Ierusalim. Și Domnul acum vorbește și de Ierusalim, nu numai de Galileea, iată că suntem în Ierusalim și Fiul omului unde urma să moară? În Ierusalim. Cine urma să-l dea la moarte? Care mulțime striga la moarte cu el? Mulțimea de aici, din Ierusalim. Vedeți că omul e același și în Galileea și în Ierusalim și în România și în Transilvania și în Muntenia și la Maglavit și oriunde am putea să ne imaginăm. Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. De 7 este întărirea. Domnul întărește încă o dată că toți oamenii sunt păcătoși, că există o singură scăpare. Pentru orice om în Galileea, în Ierusalim, în Sibiu, oriunde s-ar afla, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, singura soluție, singura rezolvare, singura scăpare este pocăința. Și asta ar trebui să ne producă multă bucurie că oamenii ne numesc pocăiți. Mare bucurie ar trebui să ne ofere faptul că oamenii ne numesc pocăiți și să nu vedem ca o acuzație sau ca o batjocură, că în batjocură spun lucrul acesta. Tocmai când spun acest lucru, pocăiți cu dispreț și nu cumva să te pocăiești ca să te zmintești, știți ce mărturisesc acești oameni când spun asta? pocăiți, adică ei sunt pocăiți, noi ce suntem? Noi nu suntem pocăiți, nu? Dacă și noi am fi pocăiți, păi n-ar avea sens să-i numești pe ei pocăiți. Că ei sunt pocăiți și noi suntem pocăiți, păi, deci suntem frați cu toții, dacă toți suntem pocăiți, dar nu. Deci ei sunt pocăiți. Implicit, noi nu suntem pocăiți. Mărturisesc încă o dată că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției și lor nu le-a fost dat. Și când vorbesc despre pocăiți, despre soluția lui Dumnezeu, singura soluție pentru ca să fii mântuit, să scap de pierzare, să scap de iadul veșnic, chiar și atunci se înșală și spun pocăiții, adică nu noi, ei. Ei sunt pocăiții, nu cumva să te pocăiești ca să te smintești. Și asta e concluzia, care este și întărirea, pocăința este singura soluție. Timpul s-a dus, însă doar 2 minute, până la 12:10, să vedem istoria, cum se desfășoară istoria. Asta ia mai mult timp de înțelegere, însă doar fac afirmațiile acestea, să vedeți ce cuprind aceste 5 versete în ele. Că interpretarea istoriei, ce cuprinde istoria, aici în 5 versete, este întâi politicul. Istoria cuprinde politicul și nu ne putem imagina istoria unei națiuni fără politic. În comuniștii ne vorbeau despre rolul politicului dominant, adică politicul determină economicul. Asta era teza fundamentală a statului comunist. Rolul politicului dominant. Și politicul e prezent aici, reprezentat de Pilat. Pilat reprezintă domeniul politic. Apoi este religiosul, domeniul religios. Nu ne putem închipui o națiune fără religie. Nu există pe pământ națiune fără religie. Și după politică, imediat e religia. Și vedeți cum se leagă unele amândouă. Și căderea creștinismului a început cu această căsătorie ilegitimă dintre biserică și stat. Relația dintre biserică și stat în vremea lui Constantin cel Mare. Atunci a început marea decădere a bisericii, care s-a întunecat complet în Evul Mediu și a provocat marea reformă din secolul al XVI-lea. Religiosul, galileenii, ei reprezintă religiosul. Sentimentul național. Religiosul ține sentimentul național și îl exacerbează, îl duce dincolo de orice fel de limite. Cum se duce și astăzi, pentru că oameni cu judecată și cu scaunul la cap vin și spun: Domne, cum vorbim noi de o catedrală a mântuirii neamului? Asta e o contradicție în termeni, nu dintre pocăiți, alții, oameni cu judecată care analizează la rece ceea ce se întâmplă. Cum putem să vorbim despre o catedrală a mântuirii neamului? Că nu neamul se mântuiește, nu se poate mântui neamul, catedrala nu mântuiește neamul. Și nimeni nu mântuie, Dumnezeu n-a mântuit neamul niciodată în istorie, ci este o responsabilitate individuală a fiecăruia să fie mântuit. Nimeni nu-i mântuit ca neam și ca națiune. Niciodată n-a rostit Domnul Iisus Hristos: Galileea e mântuită. Acum, a intrat în casa lui Zacheu și a spus: ce o să spun? Azi a intrat mântuirea în casa aceasta, nu în cetatea asta, nu toată cetatea a fost mântuită. Deci vin oameni și cu afirmații de felul acesta, însă religiosul este dus în limite aberante. Este exacerbat în niște... Politicul dominant, iată religiosul dominant care se căsătorește, în ghilimele, cu politicul și care lucrează împreună cu politicul. Nu se numește biserică de stat? Ați auzit de biserică de stat? Ați auzit? De religie națională? Ați auzit? Asta e o mare contradicție, este o mare aberație. Este 100% în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Și acum iar ne ducem acolo. Vouă v-a fost dat, dar lor nu le-a fost dat. Și pentru că nu le-a fost dat, ei lucrează împreună cu oamenii fără de legi și merg înainte. Religiosul. 3. Socialul. 18 persoane. Factorul social. 18, nu a fost numai unul. Au prins 18, un număr cunoscut, socialul. Și socialul ne afectează pe fiecare din noi. Un copil, a fost și un copil acolo, auzi că a murit și un copil și dintr-o dată parcă durerea e mai mare, 4 ani, 14 ani, și mai, factorul social face parte din istorie. 4. Economicul. Turnul din Siloam. Turnul din Siloam, factor economic. Pe măsură ce economia progresează, se construiesc, se fac clădiri tot mai mari. Vedeți, în Sibiu este deja o firmă care construiește blocuri mari. Lucrează pe acolo, pe undeva, pe lângă sala Transilvania, deja s-a specializat în blocuri mari și o să apară tot mai multe blocuri mari. Turnul din Siloam nu s-a putut construi dintr-o dată. Factorul economic și el face parte din istorie. Și acum, după factorul economic, urmează naturalul. 5. Factorul natural. A căzut turnul din Siloam. Și acum mulți pun în discuție problema economicului, încălzirea globală, poluarea, distrugerea resurselor și așa mai departe. Oare merită economicul? Merită progresul economic? Pentru că iată că ne distruge economicul. Merita să se construiască turnul din Siloam? Că dacă nu se făcea turnul din Siloam, ce se întâmpla? Trăiau oamenii ăștia 18, nu? Nu cădea turnul peste ei. Deci dacă nu era turnul, n-avea ce să cadă. S-a construit turnul, ne-am lăudat cu turnul din Siloam și iată că a căzut turnul și a omorât 18 oameni, naturalul. O nenorocire, o catastrofă s-a întâmplat și face parte, soarta, ar spune unii. Acolo le-a fost soarta. Cum de s-au nimerit chiar ei? De nu a fost, cum de n-au căzut când n-a fost nimeni acolo, turnul acesta? Vedeți cum pun oamenii tot felul de întrebări și zic ei legate de soartă. Face parte din istorie și asta. Și al șaselea domeniu care face parte din istorie este domeniul personal. De la general la particular sau invers. Pentru că Domnul aici pleacă de la un particular la general. Credeți că au fost mai păcătoși cei din Galileea? N-au fost mulți. Unii din Galileea, deci nu erau mulți. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți, de la particular la general? Credeți că cei 18 au fost mai păcătoși decât toți cei din Ierusalim? Domeniul personal. Adică se generalizează și după aceea se personalizează. Eu vă spun nu și acum de la toți, Galileea și Ierusalimul și lumea întreagă, ajunge la cei prezenți aici și la fiecare. Eu vă spun nu și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Domeniul personal și am mai pune acum încă unul, că sunt șase. Și toate acestea șase numai descriu istoria și ne interpretează și ne duc la moarte toate, fără niciun fel de răspuns. Mai este al șaptelea, care l-am și amintit deja de două ori și Domnul l-a spus de două ori, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și pocăința face parte din istorie. Pocăința face parte neapărat din istoria lui Dumnezeu, că dacă nu te pocăiești, vei rămâne cu istoria asta care am spus-o până acum și cu nenorocirile și cu catastrofele și va veni o nenorocire și mai mare decât toate nenorocirile, cum n-a fost de când este omul pe pământ. Dacă nu face parte și pocăința, dacă nu-i prezentă și pocăința în istoria ta, ești pierdut. Eu vă spun nu și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Să mulțumim Domnului.